Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Τζαφυράτου, και την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα κυρία Τζαφυράτου και καλή σας εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Βούτο, καλή εβδομάδα.
Αν την πούμε καλή εβδομάδα, γιατί δεν είχαμε και τόσο ευχάριστη την εβδομάδα αυτή. Αλλά εντάξει, τι να πούμε, αυτά σημαίνουν δυστυχώς. Και πρέπει να είναι το τελευταίο. Ελπίζω να είναι ξανά το τελευταίο. Αυτό λέμε συνέχεια, αλλά ελπίζουμε να είναι ξανά το τελευταίο γεγονός. Να μην χάσουμε άλλο νέα παιδιά.
Ήταν από τα πιο δύσκολα της εβδομάδας που πέρασε η είδηση αυτή. Ήταν από τις πιο δύσκολες ειδήσεις που ακούσαμε τελευταία. Είναι πάρα πολύ κρίμα να χάνουν νέα άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
Το καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά πρέπει και εμείς, δηλαδή, πρέπει και εμείς να διορθώσουμε.
Και κουράζει στην οικογένειά του.
Τι να πεις στην
οικογένειά του. Πολύ λίγες λέξεις.
Τι να πεις, το ξέρω. Ένα εξαίρετο παιδί, ένας άνθρωπος επιχειρηματίας μαζί με τον πατέρα του, πετυχημένος, μαζί με τα αδέρφια του και την οικογένειά του. Τι να πούμε. Πάντως πρέπει και το κράτος να διορθώσει κάτι κακό σκήμενα διάφορα. Ως προς το θέμα με την οντισυρότητα των δρόμων, να διορθώσει δρόμους οι οποίοι είναι οντιστηροί και επικίνδυνοι, να μπουν μπάρες, πράγματα τα οποία τα έχει προτείνει η τροχεία και όχι εμείς, και δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τίποτα από όλα αυτά και έχουν καθεί εκεί νέες φυχές. Αυτό είναι το κακό, δυστυχώς.
Κοιτάξτε, αυτός ο δρόμος, επειδή τον κάνω καθημερινά, είναι πραγματικά ένας πολύ δύσκολος δρόμος.
Πάρα
με απρόσθετα που μπορεί να σου πούνε, είναι τα ζώα τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα και κατάγονται μπροστά σου. Πρέπει να είσαι πολύ έτοιμος για να αντιμετωπίσεις παράγοντες, ο οποίος δεν μπορείς να τους προβλέψεις.
Έτσι.
Και βέβαια η ταχύτητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ο δρόμος είναι κάτω. Είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος δρόμος.
Θέλει όμως κάποιες διορθώσεις. Θέλει κάποιες διορθώσεις, κάποιες μπάρες, θέλει πολλά. Θέλει πολλά και δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι καθήλοι αρμόδιοι που είναι η τροχεία, όταν εξετάζουν ένα ατύχημα και το κοιτάνε τα αίτια, βλέπουν ότι κάποια αίτια υπάρχουν για να γίνει το ατύχημα. Εκτός της ταχύτητας, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Τι να πω τώρα, εντάξει.
Πρέπει να ελαστοποιούμε τους κινδύνους.
Ακριβώς.
Είτε είναι από το άτομο, είτε είναι από άλλους παράγοντες, θα πρέπει όσο μπορούμε να ελαστοποιούμε τους κινδύνους.
Πριν πάμε στην ανακοίνωσή σας, η οποία ήταν συνταρακτική και που τα έχουμε πει πολλές φορές μαζί στον αέρα, αλλά δυστυχώς κάποια όταν δεν ακούνε ούτε καταλαβαίνουν, καλό ήταν που βγήκε χαρτί μήνυση στη χωριά της Πάψη, να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους και θα σας αφήσω να τα εξηγήσετε. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω μία ερώτηση μόνο να σας πω. Πώς γίνεται από πράσινη να γίνουμε κόκκινη? Σημαίνει ότι ήρθαν κάποιοι, δεν πρόσεξαν και μας κόλλησαν? Υπήρχε κάτι το οποίο δεν προσέξαμε? Τι ακριβώς βλέπετε εσείς από την ιατρική σας γνώση?
Θεωρώ ότι σίγουρα το ξέρω όλο ότι είχαμε κάποια εισαγόμενα περιστατικά στο νησί.
Ναι.
Εκεί το θέμα το αν θα ξεφύγει ή όχι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξέρεις. Γιατί μέχρι να γνωστοποιηθούν τα πρώτα κρούσματα, σαφώς και είχε ξεκινήσει η διασπορά. Όμως, και το βλέπαμε αυτό, καταλαβαίναμε δηλαδή όλη το προηγούμενο διάστημα ότι υπάρχει μια αύξηση, το είχαμε πει άλλωστε και μαζί το είχαμε κουβεντιάσει.
Πολλές φορές.
Βλέπαμε ότι υπάρχει μια δυναμική σε αυτή την κατάσταση και γι' αυτό και προσπαθούσαμε
να
κλείσουμε την προηγούμενη εβδομάδα τα σχολεία, έστω με το πρόσχημα του καιρού. Καταλαβαίναμε δηλαδή ότι θα είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει φανεί, αλλά θα φανεί στην πορεία. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε ότι από την άλλη μεριά είναι καλό.
Υπάρχει πιθανότητα να κολλήσουμε μετά από 15 μέρες. Υπάρχει πιθανότητα να κολλήσουμε μετά από 15 μέρες, κυρία Ζαφυράτου. Δηλαδή να έχει κολλήσει ένας δικός μας άνθρωπος και μετά από 15 μέρες να παρουσιάσει σε εμάς.
Όχι. Μέσα στις πρώτες 15 μέρες φαίνεται η διαφορά.
Και όμως παρουσιάστηκε, το ξέρετε. Και όμως παρουσιάστηκε.
Είναι από τα πιο σπάνια. Το συνηθισμένο είναι μέσα στις πρώτες 15 μέρες.
Ναι. Ή κόλλησε από κάποιον άλλο, έτσι. Υπάρχει και η δυνατότητα να κόλλησε από κάποιον άλλο. Είναι και αυτό.
Ναι.
Α, μπράβο.
Το πιο συνηθισμένο πάντως είναι μέσα στις πρώτες 14 μέρες να δούμε τι έχει γίνει από τα πρώτα κρούσματα. Δηλαδή τι διασπορά έχει γίνει κάτω στις πρώτες 2 εβδομάδες. Στις πρώτες 14 μέρες.
Δηλαδή αυτοί που θα βγουν έξω τώρα, από, την ασυλία τους, από την ασυλία τους, αυτοί που θα βγουν πρέπει 15 μέρες να κάτσουν μέσα. Να μην κυκλοφορήσουν. Αυτό λέμε.
Σίγουρα χρειάζονται ένα χρόνο από θεραπεία. Δεν θα μπορούν και να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι γιατί θα έχουν ακόμα την κόπωση, θα έχουν δηλαδή. Δεν θα είναι μια χαρά για να
βγουν.
Περνάνε ένα νόσημα το οποίο θα τους αφήσει. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο από θεραπεία.
Καταλαβαίνω.
Τώρα από εκεί πέρα είναι καλό το ότι δεν εφησυχαστήκαμε εμείς και φωνάζαμε εδώ όλοι σαν νησί. Προφανώς η απόφαση για να γίνει το lockdown, στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε το Υπουργείο Πολιτική Γενική Γραμματεία Προστασίας και από την εξέταση των βλημάτων.
Είδαμε έξαρση στη Σάμη και στο Λιξούρι.
Είχαμε νοσηλείας.
Από τα λίμματα. Έξαρση αργοστόλη δεν είχε. Αργοστόλη δεν είχε. Από ό,τι μόλις.
Αυτό λοιπόν τα αποτελέσματα από τη μέτρηση στα λίμματα και το γεγονός ότι είχαμε 8 συνανθρώπους μας που νοσηλεύονταν στη μονάδα COVID του νοσοκομείου τους οδήγησε να πάρουν την απόφαση για το πιο σκληρό lockdown.
Είναι 9 ο ένας που βγήκε από το νοσοκομείο.
Από ό,τι γνωρίζω,
ναι.
Από ό,τι γνωρίζω θα γίνει μια επανάληψη στις μετρήσεις των λιμάτων και θα έχουμε πάλι μια δεύτερη εικόνα και θα μπορούμε να έχουμε και μια καλύτερη εκτίμηση.
Το βλέπαμε, βλέπαμε αυτό στα λίμματα, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν έδωσαν σημασία.
Όχι, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο όριο από το οποίο και μετά παρεμβαίνεις.
Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Ρωτάνε με τα εμβόλια τι γίνεται, κυρία Πρόεδρος. Ανησυχεί πολύ ο κόσμος για το δεύτερο εμβόλιο. Δηλαδή το πρώτο πάει καλά από ό,τι μου είπε ο κ. Μαρούλης. Το δεύτερο τι θα γίνει με το δεύτερο.
Τις δεύτερες δόσεις εννοείται.
Ακριβώς. Γιατί λέει ότι η πρώτη δεν πιάνει, η δεύτερη σε καλύπτει. Έτσι λένε.
Από ό,τι ξέρω, η πολιτεία επίσημα έχει ανακοινώσει ότι όσοι κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου είναι εξασφαλισμένοι για αυτούς και η δεύτερη.
Μάλιστα.
Δεν εφαρμόζουμε στην Ελλάδα την πολιτική που εφαρμόζουν σε άλλα κράτη. Ξέρετε, κάποια άλλα κράτη εμβολιάζουν με την πρώτη δόση όσο το δυνατόν περισσότερο πληθυσμό και αν υπάρξει το εμβόλιο προχωράνε στη δεύτερη. Εδώ η πολιτική της χώρας μας είναι ότι όσοι κάνουν την πρώτη δόση έχει εξασφαλιστεί και η δεύτερη. Ίσως και γι' αυτό δεν προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα σε ποσοστό εμβολιασμένων.
Για πάμε τώρα.
Οπότε νομίζω ότι αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει.
Για πάμε τώρα στην περιβόητη ανακοίνωση, η οποία λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια και όπως είναι η πραγματικότητα. Σας αφήνω να τους τα εξηγήσετε για να μην σας διακόψω.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε αποφασίσει ότι σε αυτή τη συγκυρία, έτσι όπως διαμορφώνεται σε όλα αυτά, να μην υψώσουμε τόνους, να κρατήσουμε όσο μπορούμε σιωπή. Και να μην ανακατευόμαστε σε καμία ούτε πολιτική, ούτε να κατηγορηθούμε ότι παίρνουμε θέση επί πολιτικών διαφορών. Όμως, από τη στιγμή που άρχισε να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο κάποια σχόλια εναντίον των ιδιωτών γιατρών, εναντίον του ιατρικού συλλόγου, το τι κάνει ο ιατρικός σύλλογος και το τι δεν κάνει ο ιατρικός σύλλογος, κάναμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και αποφασίσαμε ότι για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση στον κόσμο και για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει, θα έπρεπε να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη βάση την οποία είναι. Και η βάση αυτή είναι καθαρά και απόλυτα ξεκάθαρη. Και αυτό θέλουμε να δώσουμε σαν μήνυμα μέσα από αυτή την ανακοίνωση. Δηλαδή, για να σας το πω πολύ απλά, υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που αναρωτιόταν οι κύριοι οι οποίοι τα δημοσιεύσανε, τι κάνει ο ιατρικός σύλλογος και γιατί οι ιδιώτες γιατροί δεν αφήνουν την μπουτίκη ιατρική τους από τα γιατρία να πάνε να βοηθήσουν στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε αυτό αναπάντητο. Έτσι. Και θα πω όσο μπορώ πιο απλά το τι λέει αυτή η ανακοίνωση. Αυτή η ανακοίνωση λέει λοιπόν ότι η ιατρική, η άσκηση ιατρικής επιστήμης και τέχνης, γιατί η ιατρική είναι και τέχνη εκτός από επιστήμη, είναι ενιαία. Δεν διαχωρίζεται σε δημόσια και σε ιδιωτική. Αυτό που διαφοροποιεί το δημόσιο από το ιδιωτικό είναι ο ρόλος και η αρμοδιότητα. Αυτά είναι διακριτά. Δηλαδή οι ιδιώτες γιατροί ασκούν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τα νοσοκομεία ασκούν δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό λοιπόν κάνει την διάκριση των ρόλων. έτσι και των αρμοδιοτήτων. Οι οποιασδήποτε αλλαγές ορίζονται από την πολιτεία στο πού θα ασκεί ο καθένας τι θα ασκεί. Δηλαδή, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που ασκούν οι ιδιώτες γιατροί, για πολλά χρόνια την ασκούσαν όχι μόνο στα ιδιωτικά τους γιατροί, αλλά και στα κέντρα, στα παλιά οίκα.
Ναι.
Σας θυμίζω ότι ο κόσμος ξέρει τι λέω. Έτσι. Όλα τα οίκα λοιπόν που υπήρχαν ήταν στελεχωμένα από ιδιώτες γιατρούς. Κάποια στιγμή λοιπόν η πολιτεία, μέσα από την πολιτική υγείας που ακολούθησε, μας δήλωσε ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα είμαστε ιδιώτες γιατροί ή αν θα είμαστε γιατροί ιδιώτες οι οποίοι συμμετέχουμε σε ένα κρατικό σύστημα υγείας και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτό όμως ξεκίνησε, θα θυμίσω στον κόσμο, το 2011 επί Υπουργού Υγείας Λοβέρδου, έτσι, και λόγω του μνημονίου. Στην ουσία έγινε μια προσπάθεια να διαλύσει τελείως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα ΙΚΑ. Και οι γιατροί, οι ιδιώτες οι οποίοι υπηρετούσαν εκεί και στελέχωναν τότε το ΙΚΑ, σας θυμίζω ότι στο δικό μας ήμασταν 21 άτομα, 21 γιατροί, μας ζήτησε να περάσουμε σε εφεδρεία κινητικότητα, δηλαδή στην ουσία να μείνουμε 8 μήνες και μετά να απολυθούμε. Με παρεμβάσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του τότε του Προέδρου μας, το ίμνης του Μιχάλη Βλαταράκου, σταμάτησε η ιστορία αυτή και συνεχίσαμε να δουλεύουμε ιδιώτες γιατροί στα ΙΚΑ. Και ερχόμαστε το 2014, όπου επί Υπουργείας Άδωνη Γεωργιάδη, οι γιατροί που υπηρετούσαμε ιδιώτες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο ΙΚΑ Κεφαλονιάς, που ήμασταν 21, ξαναλέω, εξαναγκαστήκαμε παρά τη θέλησή μας να φύγουμε, διότι έπρεπε να επιλέξουμε τότε ή να παραμείνουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας στο ΙΚΑ ή να πάμε στο ιδιωτικό μας γιατροί. Επομένως, και με το σύστημα αυτό βέβαια, απογυμνώθηκε, αποστελεχώθηκε και το κέντρο. Το πρώην ΙΚΑ, λεγόμενο τώρα Κέντρο Υγείας Αργοστολίου, με αποτέλεσμα από τους 21 γιατρούς που είμαστε να παραμείνουν μόνο 5 συνάδελφοι, γιατροί και ένας οδοντίατρος. Άρα, αυτό που θα καθορίσει το πού θα είναι, ποιος είναι ο ρόλος και ποιες είναι οι αρμοδιότητες των γιατρών, στην ουσία, το καθορίζει η πολιτεία. Δεν το καθορίζουν οι γιατροί. Δεν μπορούμε δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, ξαφνικά οι ιδιώτες γιατροί να πούμε ότι εμείς πάμε στο νοσοκομείο να βοηθήσουμε.
Και μία λεπτομέρεια, γιατρέ μου, συγγνώμη για τη διακοπή. Μία λεπτομέρεια, συγγνώμη για τη διακοπή, η οποία είναι σημαντική και που εσείς θα μου την επιβεβαιώσετε, γιατί το ρώτησα, δεν σας καλύπτει νομικά οτιδήποτε προκύψει με την υγεία του ασθενούς που θα έχετε αναλάβει εσείς οι ίδιοι. Είναι έτσι ή δεν είναι?
Είναι. Είναι ένα κομμάτι αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
Το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι καταρχάς η πολιτεία αν έχει ανάγκη την βοήθεια των ιδιωτών γιατρών, το ζητάει επίσημα η ίδια. Όπως μας το είχε ζητήσει, ναι, και το θυμίζουμε στην ανακοίνωση, το 2014 με τους σεισμούς,
ακριβώς,
μας συζητήθηκε επίσημα από την πολιτεία η συνδρομή μας και ο γράφος. Και ήμασταν εκεί όλοι. Κανείς δεν είπε όχι, όλοι οι συνάδελφοι ανεξαιρέτως ειδικότητας ή ιδιώτες, έτσι συμμετείχαμε σε αυτή την προσπάθεια να βοηθηθεί ο κόσμος. Κάναμε βάρδια στα προαζερόπλια. Κανείς δεν είπε όχι, κανένας δεν αρνήθηκε.
Ακριβώς.
Και τα γιατρία κλείσαμε το σασμό και τα πάντα όλα. Επομένως, είναι το εξής θέμα. Ότι όταν λοιπόν η πολιτεία ζητήσει επισήμως τη βοήθεια του ιατρικού συλλόγου, ο ιατρικός σύλλογος θα είναι εκεί. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι στεταγμένα. Δηλαδή θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Όχι ασύνταχτα, πρόχειρα και βεβαιασμένα. Δεν θα πει κλείνω 2 ώρες στο γιατρείο να πάω να βοηθήσω. Δεν υπάρχει αυτό, κύριε Βούτε, διότι τα νοσοκομεία μας δεν είναι μαγαζιά που πουλάνε ρούχα ή παπούτσια. Να πάμε 2 ώρες να κρατήσουμε μια βάρδια να μείνουμε ανοιχτό, να μην κλείσουμε.
Μιλάμε για τη ζωή του ανθρώπου, τι λέμε.
Μιλάμε για ασθενείς, μιλάμε για περιστατικά, τα οποία έχουν μια χρονιότητα, χρειάζονται μια παρακολούθηση. Δεν είναι απλά τα πράγματα όπως ο καθένας
μπορεί να το έχει. Πρέπει να ξέρετε το φάκελό του, τα πάντα.
Βεβαίως. Επίσης να σας τονίσω ότι οι συνάδελφοι νοσοκομιακοί γιατροί, οι οποίοι είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι ο Ιατρικός Συλλόγος δεν εκπροσωπεί μόνο ιδιώτες, εκπροσωπεί όλους τους συναδέλφους και νοσοκομιακούς και ιδιώτες, αυτό που ζητάνε από το νοσοκομείο είναι έμπειρους νοσοκομιακούς γιατρούς. Γιατρούς οι οποίοι είναι στην ενεργή δράση στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας να τους βοηθήσουν. Δεν χρειάζονται ιδιώτες γιατρούς της πρωτοβάθμιας, διότι άλλη ιατρική είναι η πρωτοβάθμια ιατρική και άλλη είναι η δευτεροβάθμια.
Είναι και θέμα γνώσεων. και εμπειρίας πολλών.
Βεβαίως, και εμπειρίας. Όταν ένας ιδιώτης γιατρός έχει 20 χρόνια να περάσει και να κάνει δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εναρμονιστεί, ειδικά σε αυτή τη φάση που χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα περιστατικά. Χρειάζεται μια εκπαίδευση.
Πολύ σωστά μιλάτε.
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο νησί μας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με το πρώην ΙΚΑ και το υγείας εργοστολείο, το οποίο στην ουσία δεν λειτουργεί ως φροντίδα υγείας αυτή τη στιγμή, καλύπτει πολύ ελάχιστα πράγματα. Την πρωτοβάθμια φροντίδα την κάνουν οι ιδιώτες γιατροί.
Ναι.
Οι ιδιώτες γιατροί είναι το ανάγχωμα για το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά τα περιστατικά, τα COVID, τα οποία νοσηλεύονται στο σπίτι. Ποιος νομίζετε ότι τα παρακολουθεί? Οι ιδιώτες γιατροί τα παρακολουθούν και τα κρατάνε στο σπίτι για να μην είναι στο νοσοκομείο. Επομένως, δεν μπορούμε να ακυρώνουμε ούτε τις προσπάθειες ούτε το έργο κανενός συναδέλφου. Και οι νοσοκομειακοί γιατροί αυτή τη στιγμή δίνουν τον αγώνα τους από τη θέση στην οποία βρίσκονται και το ίδιο γίνεται και με τους ιδιώτες. Επίσης θα σας θυμίσω και θα θυμίσω στον κόσμο ότι στο νοσοκομείο του Αργοστολίου τακτικά, παθολογικά, κυρίως εξωτερικά γιατρία έχουν να γίνουν χρόνια.
Ακριβώς. Πολύ σωστά.
Δεν λειτουργεί το τακτικό παθολογικό γιατρείο του νοσοκομείου. Όλα λοιπόν τα παθολογικά περιστατικά που χρειάζονται την τακτική παρακολούθησή τους, ούτε αντιπαρτασικό γιατρείο υπάρχει εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα αυτά γίνονται από τους ιδιώτες γιατρούς. Επομένως, αν δεν γνωρίζουμε, καλό είναι να μην κρίνουμε και να μην μιλάμε και να μην στοχοποιούμε.
Ναι, αλλά το κάνουν και
για
πολύ,
τα ελλείμματα που υπάρχουν στο κρατικό σύστημα, για τα ελλείμματα που υπάρχουν στο κρατικό σύστημα υγείας, σαφώς και δευτούν οι ιδιώτες γιατροί, έτσι, οι οποίοι είναι συνταγματικό τους δικαίωμα του κάθε γιατρού όταν τελειώσει την ειδικότητά του να αποφασίσει από ποιο μετορίζεται η υπηρεσία στην επιστήμη του. Αν θα είναι από το ιδιωτικό του γιατρείο ή θα είναι από το κρατικό σύστημα υγείας. Ούτε μεμπτό είναι αυτό, ούτε λιγότερο γιατρός είναι, ούτε λιγότερο ήθος έχει, ούτε λιγότερο επιστήμονας είναι.
Το κάνουν και πολιτικά πρόσωπα όμως αυτό, κυρία Πρόεδρε. Το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι μόνο ο καθένας που γράφει κάτι γιατί είναι ανίδιο.
Εγώ αναφέρομαι σε όσους το κάνουν.
Έτσι,
και η κοινωνία μας γνωρίζει και ξέρει ποια είναι η προσφορά των ιδιωτών γιατρών στο νησί αυτό.
Όμως,
και πώς τους βοηθάει και πού έχει βοηθήσει.
Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, η ανησυχία του κάθε ενός ανθρώπου, η οποία τη ζείτε και εσείς και την ξέρετε καλύτερα από μένα, και επειδή έχω ζήσει και εγώ πολλές καταστάσεις και γι' αυτό ακριβώς έχω κάποιες ευαισθησίες, όταν υπάρχει πρόβλημα στους γιατρούς μέσα στο νοσοκομείο και δεν μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες, καταλαβαίνετε ότι είναι ό,τι χειρότερο για τον ασθενή και για τους συγγενείς του, τι αγωνία έχουν, πώς θα ανταπεξέλθει ο δικός τους άνθρωπος και αν θα γλιτώσει ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξεχνάω.
Επαναλαμβάνω πάλι όμως ότι η στελέχωση των κρατικών νοσοκομείων και του κρατικού συστήματος υγείας είναι υποχρέωση και αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.
Αυτό λέω. Εδώ θέλω να καταλήξω.
Πάρα πολύ απλό. Αυτή την ανάγκη.
Δεν μας ακούνε όμως. Αυτό είναι η ουσία. Δεν μας ακούνε.
Η ανάγκη, κύριε Βούτο, να υπάρχει ένα δυνατό νοσοκομείο δεν είναι μόνο το του κόσμου, είναι και των ίδιων των γιατρών, αν θέλετε, που υπηρετούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των ιδιωτών γιατρών. Διότι υπάρχουν περιστατικά τα οποία χρειάζονται νοσοκομείο, όπως και να το κάνουμε.
Θα το στείλετε στο νοσοκομείο.
Και εμείς λοιπόν όλοι θέλουμε και γι' αυτό φωνάζουμε, θέλουμε ένα δυνατό νοσοκομείο. Ένα δυνατό νοσοκομείο όμως δεν γίνεται με παλώματα από γιατρούς πρωτοβάθμιας. Χρειάζεται γιατρούς δευτεροβάθμιας.
Ούτε γιατρούς με απόσπαση. Ούτε με απόσπαση.
Είναι έμπειροι στην νοσοκομειακή νοσηλεία.
Ούτε με απόσπαση.
Γι' αυτό λοιπόν.
Το βασικότερο, ούτε με απόσπαση.
Θα μπορούσε να είναι στη δεδομένη στιγμή, αν ήταν μια μακροχρόνια απόσπαση. Μακροχρόνια, όχι να έρχεται για 10 μέρες και να φέρει.
Ακριβώς.
Είναι μακροχρόνια απόσπαση για 6 μήνες, για 8 μήνες, για ένα χρόνο.
Έτσι.
Έτοιμων γιατρών, είτε αστρατιωτικών γιατρών, που να μπορούν να βάλουν και να λειτουργήσουν σωστά μια παθολογική κλινική, ένα συγκεκριμένο τμήμα. Ούτε αυτές οι αποσπάσεις των 10 ημερών βοηθάνε σε τίποτα τη συνολική και τη σωστή λειτουργία μιας κλινικής. Αυτά είναι μπαλώματα για να μην θρύνουμε ανθρώπους και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα άκρως επίπεδα περιστατικά. Δεν είναι για να είναι μια οργανωμένη κλινική, σωστά όπως είναι σε όλα τα νοσοκομεία, που έχει τους διευθυντές, τους επιμελητές, τα τακτικά γιατρία, τα ειδικά τμήματα, τη διαβήτη, της υπέρτασης, της δυσλιπιδεμίας, και ας μην φτάσουμε σε αυτό που είναι το ιδανικό, αλλά τουλάχιστον μια σωστά οργανωμένη κλινική. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έρχεται για 10 μέρες με ένα χαρτί μετακίνησης, με ένα εντέλεσθε από οποιοδήποτε νοσοκομείο, είτε της Τρίπολης, της Καλαμάτας, να οργανώσει λειτουργία κλινική.
Πρώτα απ' όλα δεν ξέρει τους ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται. Δεν έχει το φάκελό τους και δεν έχει.
Δεν προλαβαίνει να μάθει ούτε καν πώς λειτουργεί το νοσοκομείο και δεν μπορεί ούτε καν να μπορέσει να συνεννοηθεί και με τις υπόλοιπες ειδικότητες.
Κυρία Πρόεδρο,
ξέρετε πολύ καλά. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τους συναδέλφους των άλλων ειδικοτήτων.
Ακριβώς. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του νοσοκομείου, ακριβώς όπως το λέτε, είναι η πραγματικότητα. Να σας πω μια περίπτωση εγώ, την οποία έχω ζήσει παλαιότερα, με την έλλειψη πάλι των γιατρών, δυστυχώς, γιατί αυτές τις έλλειψεις πληρώνουμε εμείς και έχουμε χάσει και ζωές από αυτές τις καταστάσεις. Μία εβδομάδα έλειπε ο κύριος συγχωρημένος, ο κύριος Μωραϊτόπουλος, και ο εφημερεύων γιατρός που εξασκούσε την ιατρική του, δεν πήρε χαμπάρι ότι έπεσε στον ασθενή το κάλιο και έπαθε να κοπεί καρδιάς. Και όταν ήρθε ο κύριος Μωραϊτόπουλος, λέει είναι αργά παιδιά, είναι αργά παιδιά τώρα.
Μα πρέπει να υπάρχουν ειδικευμένοι έμπειροι γιατροί μέσα στις κλινικές. Ο αγροτικός γιατρός και ο ειδικευόμενος γιατρός πράττουν κατά τον άριστο των γνώσεών τους. Γι' αυτό είναι εκεί, για να μάθουν, για να αποκτήσουν εμπειρία.
Έτσι ακριβώς. Ναι, αλλά
τα παιδιά διακινδυνεύουν τα πτυχία τους, χωρίς να είναι δικιά και αναλαμβάνουν ευθύνες, χωρίς να τους αναλογούν.
Δεν πρέπει, ακριβώς, χωρίς να τους αναλογούν.
Τα
ρίχνουν μέσα στη φωτιά και μέσα στο κυκαιώνα και βλέπετε τι γίνεται. Δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρος, το θέμα είναι πότε θα λυθεί. Να σας βάλω δηλώσεις 10 υποχών υγείας που έχουν έρθει στην Κεφαλονιά.
Εάν αποφασίσει λοιπόν το κράτος ότι δηλώσει αδυναμία και αποφασίσει ότι δεν μπορεί να ελέγξει το νοσοκομείο ή το κάθε νοσοκομείο ή το κάθε κέντρο υγείας, ας βγει επίσημα να μας το πει. Και να μας δίνει ένα χαρτί να μας πει ότι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, ενώ το μήπως μπορείτε να το κάνετε εσείς.
Ναι.
Μήπως, τι άλλο να πω δηλαδή.
Μήπως δεν το έχουμε
δεν
ζήσει αυτό.
Δεν μπορούμε όμως εμείς ούτε να διορίζουμε εμείς γιατρούς μπορούμε, ούτε να δώσουμε εντολές σε γιατρούς μας να πάνε στο νοσοκομείο. Είναι ευθύνη του κράτους να διασφαλίσει τις κρατικές δομές σε λειτουργία και την υγεία του πολίτη. Δεν μπορούμε να το καταστήσουμε εμείς αυτό το ρόλο.
Επειδή ακούστηκε ότι υπάρχουν στο κέντρο υγείας 3 πνευμονολόγοι. Μπορείτε να εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τους πνευμονολόγους? Γιατί ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει.
Στο κέντρο υγείας Κεφαλονιά, δηλαδή στο πρώην Νίκα, οργανική θέση έχουν πράγματι 3 πνευμονολόγοι. Όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετούς μήνες, πάνω από 2-3 μήνες, οι 2 από τους 3 πνευμονολόγους μας, για σοβαρούς λόγους υγείας, απουσιάζουν αναρωτικές άδειες. Αυτό μπορώ να σας πω. Μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι. Και πρώτη και από όλους η ΕΚΤΕ ΙΠΕ. Στην οποία ανήκει και το Κέντρο Υγείας Εργοστολίου.
Άρα καταλαβαίνετε, κυρία Πρόεδρος, ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και επικίνδυνα όμως. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν γιατροί, πώς θα καλύψουν τις ανάγκες του νοσοκομείου στη στιγμή που είναι 8 άτομα. Θα ήταν 9, αλλά ο ένας έφυγε.
Εντάξει, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι κάποια από τα περιστατικά που είναι μέσα έχουν πολύ καλή πορεία. Θεωρώ ότι και εκείνα θα φύγουν. Το θέμα είναι να μην βάλουμε άλλα μέσα. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν δυνατότητες παρεμβάσεων, δεν μπορούν να βρουν γιατρούς, δεν μπορούν να στείλουν γιατρούς, τουλάχιστον να σφροντίσουμε οι πολίτες της Κεφαλονιάς να βοηθήσουμε και στο έργο των γιατρών του νοσοκομείου.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Ξέρετε κάτι, αν σας βάλω από παλιά, εδώ και 20 χρόνια, δηλώσεις υπουργών υγείας που έχουν έρθει στην Κεφαλονιά, θα ήταν το νοσοκομείο μας εξοπλισμένο πλήρως. Τα ξέρετε, είσαστε και εσείς παρούσα σε πολλές καταστάσεις τέτοιες. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτή η κατάσταση? Όλοι μας υπόσχονται. Όλοι λένε έρχονται γιατροί, όλοι λένε διορίστηκαν γιατροί, έκαναμε ειδικό κάθεστο στο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα μηδέν. Εδώ είναι.
Εγώ θα πω ένα σχόλιο το οποίο δεν αφορά μόνο το νοσοκομείο το δικό μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ΕΣΥ, γεννήθηκε το 1989.
Και πέθανε.
Το 1981.
Μάλιστα.
Έχει πεθάνει εδώ και χρόνια.
Έχει πεθάνει. Κεντρίζονται από καλά.
Είναι χρόνια τώρα που λέμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν αυτό δημιουργήθηκε, μεγάλωσαν, συνταξιοδοτήθηκαν, έφυγαν. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργούσε τότε, μόνο που τότε κάλυπτε τις ανάγκες και τις κοινωνίες και τα πάντα όλα. Τώρα πλέον αυτό το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις ανάγκες της κοινωνίας ούτε στις επιταγές των καιρών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιος να κάνει ένα σωστό σχεδιασμό εξ αρχής του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν προχωράει αυτό το σύστημα.
Αφού έχουν φύγει.
Είναι χρόνια που δεν προχωράει και το ξέρουμε όλοι.
Ναι, αλλά φεύγουν ανθρώπινες ζωές όμως. Το ξέρετε πολύ καλά. Έτσι. Είναι κρίμα να φεύγουν άδικα. Δηλαδή,
την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από το 2011 την διαλύσανε για να τη φτιάξουμε. Και τότε φωνάζαμε και λέγαμε μην το διαλύετε αν δεν έχετε σχέδιο για το πώς θα προχωρήσετε.
Δεν ακούσαν όμως.
Παρ' όλα αυτά. Δεν άκουσε κανένα.
Κανένα υπουργό.
Διαλύθηκε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κάθε φορά είμαστε στην ίδια συζήτηση. Δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν είναι αμεληταία. Είναι το ανάγχωμα για τη δευτεροβάθμια. Εάν δεν έχεις πρωτοβάθμια, είναι λογικό να φορτίζεται παραπάνω η δευτεροβάθμια. Και με περιστατικά τα οποία θα παρακολουθούνται και θα χρειαστούν νοσηλείες, αυξάνει δηλαδή ο αριθμός των ανθρώπων που θα χρειαστούν να πάνε στην νοσηλεία γιατί ακριβώς δεν έχουν τη σωστή πρωτοβάθμια. Είναι, στην πραγματικότητα το ανάγχωμα των νοσοκομείων μας είναι η πρωτοβάθμια. Αυτή τη στιγμή ούτε νοσοκομεία έχουμε, διότι σας είπα το ΕΣΥ όχι απλώς έχει γεράσει, έχει πεθάνει, ούτε πρωτοβάθμια έχουμε να μπορεί να είναι ανάγχωμα στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε από εκεί πέρα ότι θα πρέπει να γίνουν ριζικές παρεμβάσεις σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Πότε θα γίνει αυτό, περιμένουμε κι εμείς μαζί σας να το δούμε.
Πώς για το αιμόνταν αυτή τη στιγμή τα νέα μας παιδιά, οι νέοι γιατροί, δεν κάθονται στην επαρχία και δεν κάθονται και στο Άγιο Νησί μας εδώ πέρα, γιατί δεν μπορούν να.
Σας εξηγώ γιατί δεν κάθονται, γιατί δεν υπάρχει ένα ελκυστικό σύστημα για το οποίο να καθίσουν.
Αυτό λέω.
Το 1981 όταν δημιουργήθηκε το ΕΣΥ, γινόταν μάχη ποιος θα μπει στο νοσοκομείο και ποιος όχι.
Βάζανε μέσο, τι μου λέτε, βάζανε υπουργό για να μπουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα βάζουν μέσο να φύγουν.
Έτσι.
Όποιος μπορεί, φεύγει.
Τι φεύγει.
Άρα,
τέσσερις παθολόγοι ήταν, το καλοκαίρι ξεχάσατε. Τέσσερις παθολόγοι ήταν και φύγανε αμέσω την άλλη μέρα. Το ξεχάσαμε.
Το πρόβλημα είναι στη ρίζα του, λοιπόν.
Έτσι.
Και αυτά τα μπαλώματα τα οποία την τελευταία δεκαετία γίνονται, με αποσπάσεις, με μετακινήσεις, πάρε από το αγροτικό, φέρε από εκεί, πήγαινε από την άλλη μεριά, στον 10 μέρες, ξαναφέρναν ένα νερό. Αυτά με τα παλώματα, πόσο να κρατήσουν ένα σύστημα υγείας και πόσο πολύ περισσότερο τώρα που υπάρχει τέτοια πίεση στο σύστημα υγείας.
Μια και υπόθηκε αυτό το θέμα, έχετε υπόψη σας ότι οι στρατιωτικοί γιατροί δεν μπορούν να έρθουν στην επαρχία, υπάρχει κάποια νομοθεσία που τους δεσμεύει, ή είναι λόγια τα οποία είναι για να δικαιολογηθούν?
Δεν το γνωρίζω.
Όταν έρχονται, δεν το ξέρω.
Δεν το γνωρίζω. Κάποια στιγμή υπήρχε μια παρέμβαση στο. Αν δεν κάνω λάθος.
Στις ένοπλες δυνάμεις επάνω.
Ναι, στις ένοπλες δυνάμεις στέλνανε. Σαν αγροτικούς γιατρούς, στρατιωτικούς γιατρούς. Δηλαδή γιατρούς οι οποίοι εκπληρούσαν τη στρατιωτική τους θητεία και επάνδρυναν τα αγροτικά.
Γιατρία.
Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια νομοθεσία που μπορεί να εμποδίσει, δεν το γνωρίζω.
Γιατί μου είπε ο βουλευτής ότι ζήτησε να κατέβουν και στρατιωτικοί γιατροί. Αλλά από ό,τι έμαθα είναι κάποιοι οι οποίοι φέρνουν αντιρρήσεις. Λέει ότι δεν έρχονται. Έχουν το δικαίωμα να πούνε δεν έρχονται οι στρατιωτικοί γιατροί. Αυτό ρωτάω, ας πούμε. Ή είναι άλλο καθεστώς και δεν το
γνωρίζω. Δεν το ξέρω να σας το απαντήσω.
Μήπως έχουν άλλο καθεστώς, ναι. Γιατί ακούστηκε γι' αυτό και πολλά ακούγονται. Πολλά ταξίματα ακούμε, πολλά λόγια ακούμε. Έχει χτυπήσει καμπανάκι ο σύλλογος των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Γιατί ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ήταν 80 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, καλύψαμε τις ανάγκες του νοσηλευτικού προσωπικού και είναι απλήρωτοι 2,5 μήνες. Λοιπόν, έλεος πια επιτέλους. Και οι άνθρωποι αναγκάζονται και λένε: αν δεν μας πληρώσετε, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Σήμερα έχουν στάσεις εργασίας. Δηλαδή, πώς βάζει έναν άνθρωπο να δουλέψει τσάμπα όταν είναι έξω από το νησί του και δεν μπορεί να ζήσει ούτε γιατί πρέπει να πληρώσει το νοικιό του και όλα του τα έξοδα. Και τι λεφτά, σιγά τα σπουδαία λεφτά που παίρνει. Αλλά άλλη ιστορία αυτό. Καταλαβαίνετε για ποιο κάτω συζητάμε.
Δηλαδή, εγώ και το που καταλαβαίνω είναι ότι το κράτος χαλάει του κόσμου τα χρήματα για να κάνει διαφημίσεις στις τηλεοράσεις.
Καλά.
Μην γελάτε, γιατί έχει
πραγματικότητα. 11,5 εκατομμύρια στα μέσα ενημέρωσης.
Αγοράζουν τα οπλικά συστήματα και κάνουμε 1,200 και στον τομέα της υγείας δεν μπορεί να δώσει χρήματα στους ανθρώπους, ο οποίος μόνο χειροκροτήματα και ήρωες ξέρει να λέει ότι είναι.
11,5 εκατομμύρια.
Από εκεί και πέρα ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Τι να πω.
11,5 εκατομμύρια στα μέσα ενημέρωσης, κυρία Πρόεδρος, για να διαφημίζουν τον κορονοϊό και τα εμβόλια. 11,5 εκατομμύρια στα μεγάλα κανάλια. Καταλάβατε, για να είναι τα παπαγαλάκια και να τους λένε αυτό θα κάνετε, φοράτε τη μάσκα σας και κάνετε το εμβόλιο σας. 11,5 εκατομμύρια. Αυτά δεν μπορούσε να τα ρίξει μέσα στο
λιστό. Αυτό είναι το κάποιο. Βεβαίως, θα μπορούσε να ρίξει κάποια από αυτά τα εκατομμύρια, να πληρώσει τους ανθρώπους που υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να ανοίξει θέσεις με περισσότερα χρήματα, να επιστρέψουν και οι νέοι γιατροί, γιατί αυτοί πρέπει να στελεχώσουν τα νοσοκομεία. Όχι οι 50 και οι 60 ετών ιδιώτες. Τα παιδιά τα οποία τελειώνουν τις ειδικότητές τους είναι νέο αίμα, μπορούν να δουλέψουν, μπορούν να μπουν μέσα νοσοκομεία και να προσφέρουν την ιατρική τους. Και όχι να είναι στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Σαουδική Αραβία και στα Εμμυράτα.
Όσες διακομιδές γίνονται, οι οποίες στοιχίζουν από 30 και 40 χιλιάδες ευρώ, δεν μπορούσαν να μπουν αυτά στο νοσοκομείο. Ή τα λεφτά που έχει το νοσοκομείο δεν μπορούσαν να τα διαχειριστεί. Να κάνει εισαγωγή γιατρών μπορούσε, αλλά καλά.
Ναι.
Τι να πω τώρα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως.
Εγώ αυτή τη στιγμή.
Ναι, θα σας αφήσω, συγγνώμη, γιατί, αλλά είστε τόσο χρήσιμοι. Είσαστε τόσο χρήσιμοι, γιατρέ μου, που πραγματικά μας δίνετε μία νότα έτσι να φύγουμε από το άγχος το οποίο έχουμε τις καθημερινότητες, αυτή την κλεισούρα και στο τέλος θα λαλήσουμε όλοι. Αλλά προηγουμένως με πήραν τηλέφωνο, μου λένε Σάκη, πρέπει να έρθεις γιατί θα κάνουν κάτι δηλώσεις ο πατέρας του συγχωρεμένου του παιδιού. Λέω παιδιά, δεν πηγαίνω. Συγγνώμη, αλλά δεν πάω πουθενά. Είμαι κλεισμένο στο σπίτι μου, γιατί αν κολλήσω εγώ αυτή τη στιγμή με τους ζωγραφικούς διαβήτη που έχω, θα πάω απέναντι στο δράπανο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να χάσω τη ζωή μου για μια περισκεψία και προσέχω. Έτσι πρέπει να προσέχουμε όλοι και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Αν θέλουμε να βγούμε έξω.
Αυτό είναι πραγματικότητα.
Έτσι. Και πρέπει να τη λέμε. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά πρέπει να με σεβαστεί και κάποιος άλλος ο οποίος έρθει να με πλησιάσει και να με κολλήσει και να μην δώσει σημασία. Αυτό είναι η ουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι θέμα ατομική ευθύνη και συλλογική ευθύνη.
Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, γερή και δυνατή, και εμείς θα βγαίνουμε να τους τα λέμε συνέχεια, γιατί έχουμε χτυπήσει πολλές φορές καμπανάκι και νομίζω ότι γλιτώσαμε πολλές καταστάσεις. Και θα είμαστε συνέχεια εδώ, στην επικαιρότητα. Καλό σου μεσημέρι. Να σε καλά, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Να είστε καλά, γεια σας.